Tervehdys, minun nimeni on Antti Silakanen. Tällä luennolla luodaan katsaus virheisiin ja virhekäsityksiin erityisesti aloittelevien ohjelmoijien perspektiivistä. Lisäksi tarkastellaan opetuksellisia ja teknologisia keinoja, joilla virheiden tekemistä ja virhekäsitysten muodostumista voidaan ehkäistä. Tämän luennon alkupuolella käyn läpi erilaisia virheiden ja virhekäsitysten luokitteluja ja luennon jälkipuolella tarkastelen sitten tapoja virhekäsitysten välttämiseksi ja ehkäisemiseksi. Ja katsotaan seuraavaksi hieman, miten nämä virheet voidaan luokitella. Ensimmäinen luokka on syntaksivirheet, joita kutsutaan myös käännösaikaisiksi virheiksi. Tässä mulla on esimerkki C-Sharp-ohjelmasta. Ohjelma itsessään on ehkä yksinkertaisin mahdollinen, mutta virhe, joka tässä on tehty, on toisaalta yksi yleisimmistä. Eli mulla puuttuu tuolta lauseen päättävä puolipiste ja kääntäjä niin huomauttaa täällä Visual Studio-ympäristössä, että puolipiste sieltä puuttuu. No, seuraava kategoria on sitten loogiset virheet, joka eroaa tuosta ensimmäisestä luokasta sillä tavalla, että ohjelma kyllä kääntyy oikein, mutta ohjelman toiminnallisuudessa on jotakin virheellistä. Jos jatketaan tällä Hello World-esimerkillä, niin nyt tämä meidän ohjelma kyllä kääntyy hienosti, mutta ajettaessa tämä ohjelma, niin toiminnallisuus ei olekaan ihan sitä, mitä piti, eli siellä tulostuu hieman eri asia kuin mitä odotimme. Tämän kategorian virheitä on tietysti vaikeampi havaita kuin noita ensimmäisen kategorian virheitä ihan siitä syystä, että tuo kääntäjä ei meille niitä pysty osoittamaan, vaan meidän on ohjelmoijana tai ohjelmaa testatessamme huomattava tuo virhe. No, kolmas virhekategoria ovat sitten ajonaikaiset virheet, jotka aiheuttavat ohjelman hallitun tai hallitsemattoman keskeytymisen. No, tässä meillä on määritelty kaksi muuttujaa, A ja B, ja ehkä tästä huomaakin nyt, että ongelmia on tulossa, mutta kääntäjä ei joka tapauksessa meille minkäänlaista virhettä anna, mutta ohjelmaa ajettaessa huomataan niin, että tulee nollalla joko poikkeus tässä tapauksessa, eli ohjelma keskeytyy hallitsemattomasti, eli niin sanotusti kaatuu. No, tässä kyseisessä tapauksessa tämä virhe on aika ilmeinen, mutta aika usein on tilanteita, missä tämmöisen ajonaikaisen virheen jäljittäminen voi olla hyvinkin vaikeaa. Mainittakoon tässä yhteydessä mielenkiintoinen yksityiskohta noista ajonaikaisista virheistä, nimittäin ohjelmointikielten välillä on toki huomattavia eroja siinä, että mitkä asiat aiheuttavat ajonaikaisia virheitä. Jos otetaan esimerkkinä, tai oikeastaan vähän niin kuin vastakohtana tulee C-Sharpille nyt sitten JavaScript. Jos mä laitan tässä selaimen konsolissa tuon samaisen laskutoimituksen tuonne konsoliin, mikä C-Sharpissa aiheutti ajonaikaisen virheen, niin JavaScriptissa tuloksena onkin vain infinity, eli toi on ihan validi laskutoimitus JavaScriptissa. No, ongelma aloittelevalla ohjelmoilla on tietenkin se, että hän ei välttämättä tiedä, mistä mikäkin virhe johtuu. Kuuluu se virhe sitten mihin tahansa näistä kategorioista. Harmillista näissä virheissä, kuuluu tämä virhe sitten mihin kategorian tahansa, on se, että ne voivat muodostua sille ohjelmoijalle etenemisen esteeksi. Ne aiheuttavat valtavaa turhautumista ja mikäli sieltä oppimateriaalista ei suoraan löydy vastausta johonkin virhetilanteeseen tai tiettyyn spesifiin kysymykseen, niin epäonnistumisen tunteet varmasti nousevat siinä pintaan. Kun tutkitaan syitä, minkä takia opiskelijat keskeyttävät ohjelmointikurssin, niin virheet, erilaiset virheet ja niistä aiheutuvat turhautumisen tunteet, niin näyttäytyvät aika voimakkaasti. Tuossa on esimerkkinä Kinnunen ja Malmin julkaisemaa tutkimus vuodelta 2006. Ohjelmointikurssi ja ohjelmointiaiheena ylipäätään kuitenkin on sellainen, että rakennetaan sitä osaamista aikaisemman niin kuin päälle ja sillä tavalla inkrementaalisesti, että jos tehtävissä sitten tulee virheitä ja ei päästä niistä ohjelmointivirheistä etenemään ja eteenpäin, niin sitten herkästi eteneminen hidastuu tai jopa pysähtyy ja opiskelija voi sitten jossain vaiheessa laskeskella ja ajatella niin, että se työmäärä, mikä vaadittaisiin siihen kurssin suoritukselle, niin alkaa käydä niin isoksi, että ei ole sitten aikaa, kun pitää kuitenkin niitä muitakin opintoja siinä sitten tehdä. Ja tämä koski nyt siis yliopisto-opintoja, mutta toisaalta virheet ohjelmoinnissa voivat näyttäytyä myös kiinnostuksen vähenemisenä ohjelmointia ja tietotekniikkaa kohtaan ylipäätään. Ja toi minun ja Ville Isomyttösen pari vuotta sitten julkaisema tutkimus näyttää sillä tavalla, että ne oppilaat, jotka ovat kiinnostuksen osalta siellä tavallaan alkutaipaleella, eli ovat pohtimassa ja niin kuin tavallaan mahdollisesti suuntautumassa sinne tietotekniikan pariin, niin tämmöiset virheet sitten saattavat aiheuttaa ihan kertakaikkisen niin kuin kiinnostuksen lopahtamisen tai ainakin sen, että oma toiminen ongelman ratkaisu ja eteenpäin meneminen ja sitä kautta sen kiinnostuksen niin kuin kehittyminen ja kasvaminen, niin se muodostuu mahdottomaksi. Kiian ja Lehmann tekivät vuonna 2017 aika laajan kirjallisuuskatsauksen, jonka tuloksena he jakavat ohjelmointivirheet ja virhekäsitykset kolmeen tasoon. Alimmalla tasolla tai ensimmäisellä tasolla on tämmöinen syntaktinen taso, mihin liittyy näitä edellä mainittuja kielen, kieliopin ja ajonaikaisten virheiden tuottamia haasteita. Toinen pykälää korkeampi taso on sitten käsitteellinen taso, jossa ilmenee virheitä hieman abstraktimmalla tasolla liittyen semmoisiin laajempiin kielen kokonaisuuksien rakenteisiin. Kolmantena ja ylimpänä on korkeimman tason haasteet, tämmöinen niin kutsuttu strateginen taso, jossa virheet ja virhekäsitykset liittyvät ongelmanratkaisuun tai ohjelmointiongelman lähestymistapoihin. Käydään tässä loppuesityksessä läpi näitä tasoja ja aloitetaan tuosta syntaktisesta tasosta ja tutkitaan, että minkälaisia virheitä siellä kaikkein eniten opiskelijoilla ilmenee. Tässä Altan Maria Brownin 2015 julkaistussa tutkimuksessa on yhteensä 37 miljoonaa opiskelijoiden kääntämää ohjelmakoodia noin 250 000 eri opiskelijalta. Ja tämä data on peräisin tällaisesta niin sanotusta black box datasetista, jossa on Englannissa kehitetyn BlueJay-ohjelmointiympäristön tuottamia koodeja ja käännöksiä. Tämä on siis Java-koodiin perustuva ohjelmointiympäristö. No, kaikkein yleisin tässä datasetissä esiintyvä virhetyyppi on tällaiset sulkulainaus ynnä muut merkkivirheet. Eli tilanteet, joissa opiskelija kirjoittaa väärin ymmärryksen tai unohduksen seurauksena väärän merkin, sulku, lainaus tai muun tuommoisen merkin kohdalle. Tähän kategoriaan kuuluu myöskin operaattorin kirjoittaminen väärin, mistä ehkä tyypillisin esimerkki on yhtäsuuruusoperaattorin sekoittaminen sijoitusoperaattoriin, eli kahden on yhtä kuin merkin sekoittaminen yhteen on yhtä kuin merkkiin. Toisaalta näiden sulku, lainaus tai muiden pienten merkkivirheiden korjaamiseen käytetty keskimääräinen korjausaika on kovin lyhyt. Seuraavaksi yleisin tilanne tässä tutkimuksessa oli kohta, missä funktiota kutsutaan vääränlaisilla argumenteilla, esimerkiksi väärän tyyppisellä argumentilla. No, BlueJayn tapauksessa virhe voisi olla esimerkiksi sellainen, että lista oli, jolta yritetään pyytää tai kutsua get-metodia, jolla annetaan argumentiksi etsittävä merkkijono, jolloin oletettavasti käyttäjä odottaa sieltä sitten paluarvona totuusarvoa. No, oikeasti Javassa list.get-metodi ottaa kokonaislukutyyppisen parametrin. Jos katsotaan vastaavaa esimerkkiä C-sharp-kielen puolella, C-sharpissahan get-metodia ei lista oliolla ole, vaan tietty elementti saadaan pyydettyä käyttämällä hakasulkunotaatiota, johon laitetaan listan indeksi, eli kokonaislukuun. Mutta nyt jos sitten kuitenkin laittaisimme ikään kuin haettavan merkkijonon, niin virheilmoitus olisi silloin, että merkkijonoa ei voida muuttaa kokonaisluvuksi. No sitten kolmanneksi yleisin ongelma, joka tässä tutkimuksessa esiintyi, ovat tällaiset kontrollivuon ongelmat, esimerkiksi return-lauseen puuttuminen, ja tässä on esimerkki funktiosta, jossa ainoa return-lause on tuolla if-lauseen sisällä, vaikka funktiossa on lupaus, että kaikissa mahdollisissa tapauksissa tästä palautetaan int-luku, mikä tietenkään ei täällä pidä aina paikkaansa. No, nämä kolme virhetyyppiä yleisyydestään huolimatta eivät välttämättä ole niitä kaikkein vakavimpia, koska ensinnäkin ne aiheuttavat kääntäjävirheen, jolloin niiden paikallistaminen on suhteellisen nopea, ja toisekseen myöskin tuossa tutkimuksessa esitetyn data-aineiston perusteella niiden korjaaminen on varsin nopeata. Kunkin näiden virhetyypin korjaamiseen käytetty keskimääräinen aika on alle minuutti. Suurimmat ongelmat ohjelmoinnissa liittyvätkin sitten tilanteisiin, jossa näitä erilaisia rakenteita täytyy yhdistellä suuremmiksi kokonaisuuksiksi. Eli tässä oli lyhyt katsaus tuohon syntaktiseen tasoon ja sitten siirrytään käsitteelliseen tasoon. Ongelmista käsitteellisessä ymmärryksessä puhutaan silloin, kun opiskelija ymmärtää väärin jonkin ohjelmointiparadigman keskeisistä käsitteistä, kuten muuttujat, silmukat, ehtolauseet tai suoritusjärjestyksen. Käsitteellisen ymmärryksen virheet ovat toki sikäli ikäviä, että ne voivat johtaa varsin merkittäviin virheellisiin mentaalisiin malleihin koodin suorituksesta ja tietokonejärjestelmästä kokonaisuutena. Esimerkiksi muuttujat ovat tietokoneohjelmien avainkomponentteja, joihin tallennetaan ja joista luetaan tietoa. Opiskelijoilla voi olla kuitenkin vaikeuksia ymmärtää, että muuttuja voi pitää sisällään vain yhden arvon kerrallaan. Hyvin tyypillinen virhekäsitys on myöskin, että sijoituslauseessa ei ole merkitystä sillä, kummalle puolelle laittaa muuttujan ja kummalle puolelle laittaa sijoitettavan arvon. Yksi hypoteesi, mistä tämmöinen virhekäsitys voi johtua, on se, että nyt opiskelija ajattelee niin, että nyt nämä kaksi asiaa tavallaan sidotaan yhteen, eli ajatellaan tuota on yhtä kuin merkkiä sidontaoperaattoriksi tai sidonnaksi sijoituksen sijaan. Ja varsin tyypillinen tilanne sitten tällaisessa tilanteessa on se, että jos meillä on toinen muuttuja, johon me nyt sitten sovellamme tätä samaa operaattoria, jos se nyt ajateltaisiin sidonnaksi, ja sen jälkeen tehdään tälle toiselle muuttujalle jokin operaatio, niin mikä on sitten A:n arvo tämän jälkeen. Tämän virhekäsityksen logiikan mukaisesti, niin myöskin A-muuttujan arvon pitäisi muuttua samalla kuin B-muuttuja arvo muuttuu. Näinhän ei tietenkään ole. Toinen tähän liittyvä yleinen virhekäsitys on myöskin se, että sijoitus tapahtuu vasemmalta oikealle päin, mikä on toki länsimaisen lukusuunnan mukainen ja sikäli looginen, mutta valitettavasti kuitenkin väärin. Vaikka ohjelmoija voi valita muuttujan nimen vapaasti, niin muuttujan tehtävä tai muuttujan merkitys saattaa virheellisesti kytkeytyä muuttujan nimeen. Esimerkiksi jos muuttujan nimi on vaikkapa suurin, niin tällaisesta muuttujasta saatetaan ajatella niin, että sen arvo on oltava suurempi kuin muuttujan, jonka nimi on pienin. Vaikka todellisuudessa tietenkään näillä nimillä ei ole mitään tekemistä niiden arvojen sisällön kanssa. No, tämä ei tietenkään tarkoita sitä, etteikö muuttuja tulisi nimetä hyvin, tai etteikö muuttujen nimien tulisi kuvata niiden merkitystä. Keskustelemme näistä opetuksellisista huomioista vähän myöhemmin tässä esityksessä. Muuttujen ja input-output-operaatioiden suhde saattaa myös aiheuttaa harmaita hiuksia aloittavalle ohjelmoijalle. Ohjelmoija saattaa esimerkiksi ehkä hieman naivisti luulla niin, että jos hän tulostaa literaalimerkkijonon ruudulle, vaikkapa niin, että muuttujan x-arvo on 1, niin tämä merkkijonon tulostaminen todellakin muuttaisi x-arvoa 1. Tässä siis käsitys siitä, mikä muuttuja todella on, miten tieto sinne tallennetaan, miten tietoa luetaan ja mikä näiden input-output-operaattorin suhde muuttujan tilaan on, niin saattaa olla virheellinen. Ehtolauseet, ehkä hieman yllättäen, ovat myöskin hankalia monille opiskelijoille. Jotkut aloittavat ohjelmoijat kuvittelevat niin, että esimerkiksi if- ja else-lohkoista kumpikin suoritetaan, tai sitten niin, että if-ehdon paluuarvoon, joka on siis true tai false, liittyy jotain sellaista, mikä vaikuttaa koko ohjelman toimintaan. Esimerkiksi vaikkapa niin, että jos if-ehto on false, niin koko ohjelman suoritus päättyy siihen. Silmukat ovat aihe, johon liittyy varsin paljon erilaisia väärinkäsityksiä. Ja tässä korostuu muun muassa se, että mitkä rivit toistetaan, mikä on toistojen määrä ja mikä on silmukan näkyvyysalue. Ylipäätään opiskelijat, keillä on hankaluuksia näkyvyysalueen ymmärtämisen kanssa, niin silmukat tuottavat ongelmia. Katsotaan noita näkyvyysalueeseen liittyviä muita haasteita kohta. No, noista toistettavista riveistä yksi esimerkki on sellainen, että jos silmukan sisällä on tulostuslause, niin opiskelija saattaa kuvitella niin, että vain tämä tulostuslause on semmoinen asia, joka toistuu silmukan runko-osassa, koska se on ainoa asia, mikä heille näyttäytyy siinä ohjelman suorituksen aikana. Useissa kielissä on erilaisia toistorakenteita, esimerkiksi Javassa ja C-sarvista löytyy muun muassa while- ja for-silmukat, Ja nyt tietysti opiskelijat alkuvaiheessa oppivat käyttämään erilaisia rakenteita, mutta ehkä jotakin rakennetta enemmän kuin toista. Ja niinpä sitten saattaa herätä ajatus niin, että jokin tietty rakenne, esimerkiksi for-silmukka, on parempi silmukan rakenne kuin while-silmukka, joka voi nousta ihan siitä yksinkertaisesta syystä, että minkä rakenteen kautta he ovat itse oppineet toistolauseen ensimmäisenä. Monet ohjelmoinnin johdantokurssit lähtevät liikkeelle perättäisyyden käsitteestä ja siitä, että ohjelma suoritetaan riviriviltä ylhäältä alaspäin rivi kerrallaan. No mitä tämä riviriviltä suorittaminen itse asiassa tarkoittaa, saattaa olla hyvin hankalaa ymmärtää. Joko ylipäätään suoritusjärjestyksen ymmärtäminen, siis se, että lauseita suoritetaan järjestyksessä, mutta koska rakenteeseen ohjelmoinnin paradigman kielissä, kuten Java, C-Sharp, C++ ja niin edelleen, meillä on rakenteita, jotka ohjaavat ja muokkaavat sitä riviriviltä suorittamista. Esimerkiksi silmukoiden ja ehtolauseiden avulla tätä suoritusjärjestystä voidaan muokata, niin yleensä nämä väärinkäsitykset liittyy johonkin spesifimpään kohtaan. Esimerkiksi mikäli ehtolause sattuu olemaan silmukan sisällä, niin ohjelmoja saattaa luulla niin, että ehdon ollessa tosi, niin toi ehtolause sitten suoritetaan aina huolimatta siitä, että ollaanko silmukan sisällä vai ei. Tämä ilmeni tuossa P1986-tutkimuksessa. Yksi kompastuskivi, joka tulee vastaan, on funktioiden ja metodien käyttäminen. Ja tässä yhteydessä parametrin välitys, siis se, että mistä parametrit tulevat, minne ne menevät ja miten tämä perättäisyyden käsite tähän sitten liittyy. Eli kun funktiota kutsutaan, niin millä tavalla argumentti, arvo sitten välittyy sinne vastinparametrin muuttujan arvoksi, kun fyysisesti nämä koodirivit saattaa olla hyvinkin kaukana toisistaan. Mutta jos otetaan vielä yksi askel tavallaan ylemmäksi tai korkeammalle tasolle, eli strategisella ymmärryksellä tarkoittaa korkeamman tason taitoja tai osaamista, johon liittyy ohjelman suunnitteleminen, ohjelman kirjoittaminen ja sitten debukkaaminen, virhejäljitys. Ja ohjelmoinnin tavoitehan on tietenkin ratkaista ongelmia, ja nyt näitä ongelmia ratkotaan hyödyntäen sitä tietoa ja ymmärrystä, joka on vaikkapa siitä kielen syntaksista, semantiikasta, mutta sitten toisaalta myöskin vankka ymmärrys niistä kielen käsitteistä ja ylipäätään ohjelmointiparadigmaan liittyvistä käsitteistä. Oli se sitten rakenteinen ohjelmointi, niin kuin tässä nyt tässä esityksessä olleet esimerkit ovat, tai sitten oli ohjelmointi tai funktionaalinen ohjelmointi. Kaikkiin näihin ohjelmointityyleihin kuitenkin pätee sama. Ohjelmoijan on pystyttävä hallitten kieli, mutta sitten toisaalta käytettävä myöskin sitä kieltä järkevällä tavalla, jotta ongelmia voidaan ratkaista. Ja silloin puhutaan strategisista ymmärryksistä, jossa ohjelmointikieli on ikään kuin työkalu tehdä jotakin muuta kuin sitä ohjelmointia itseään. Ja tätä strategista ymmärrystä tai strategioita ongelmien ratkaisemiseksi kutsutaan myös suunnitelmiksi, plans englanniksi, tai skeemoiksi, skeemas, patterneiksi, malleiksi, tyyleiksi ja niin edelleen. Yksinkertainen esimerkki patternista voisi olla vaikkapa kokoelma koodirivejä, jolla ohjelmoja saavuttaa jonkin tietyn tavoitteen. No esimerkki suunnitelmasta voisi olla vaikka seuraavanlainen. Olkoon meillä tämmöinen ongelma, jossa on tutkittava, onko listassa kokonaisluku ja pariton luku. No ensimmäisenä on tehtävä suunnitelma sille oletukselle, että listassa ei ole yhtään paritonta lukua. No tämän jälkeen on tehtävä suunnitelma, jolla jokainen näistä alkioista testataan, ja mikäli ehdon täyttävä alkio sieltä löytyy, niin silloin tiedetään, että lista sisältää ainakin yhden parittoman luvun. Hallitakseen ohjelmoinnin strategiat on ohjelmoijalla tietenkin oltava vankka käsitys siitä kielen syntaksista, kielen semantiikasta ja kielen käsitteistä. Ja on toki selvää, että nyt tämä strategia on asia, joka tulee myöskin sitten kokemuksen kautta ja voi toisaalta olla kontekstisidonnainen. Esimerkiksi jossakin kielessä, sanotaan vaikkapa funktionaalisessa paradigmaa edustavassa Haskell-kielessä, asioita usein tehdään niin kuin luontaisasti rekursion kautta, mikä taas sitten sanotaan vaikkapa C++ssa ei välttämättä ole idiomaattinen tapa toimia. Eli tässä mielessä ei ole nyt mitään yhtä ainoata oikeaa suunnitelmaa tai oikeaa suunnitelmasettiä, joka voitaisiin kaikille opettaa, vaan kysymys on tavallaan, kuten sanottu, strategisesta ymmärryksestä siitä, että osataan soveltaa ymmärrystä alemman tason käsitteistä. Mutta toisaalta sitten niin on kyllä aika selvää myöskin se, että alkeisohjelmoinnin kurssilla ei voida keskittyä pelkästään opettelemaan jotain kielen kielioppia, vaan on pystyttävä ja on motivoitava tekemistä sillä tavalla niin, että se muodostaa jonkun suuremman kokonaisuuden. Motivoitava toisaalta sillä tavalla, että ratkaistaan jotain todellisen elämän haasteita tai ongelmia, esimerkiksi sanotaan vaikka tekemällä peli, tai joku muu harjoitus, jolla on kytköksiä todellisuuteen. Ja katsotaan seuraavaksi yhtä tällaista, ehkä voisi jopa puhua tutkimushaarasta, nimittäin tällaiseen tietynlaiseen tehtävätyyppiin liittyvä tutkimus, jossa yhdistyy useita sellaisia käsitteitä, joita tyypillisesti opetetaan ja opiskellaan ohjelmoinnin johdatuskurssilla. Tämän tehtävätyypin tai tehtävän nimi on Rainfall, ja katsotaan seuraavaksi, mistä on kysymys. Eli tehtävä kuuluu seuraavasti. Tee ohjelma, joka saa syötteen kokonaislukuja ja tulostaa näiden lukujen keskiarvon. Syötteen lukeminen lopetetaan ja tulos näytetään, kun syötteenä tulee luku 99999. Eli selvästi kysymyksessä on jo ei-triviaali tehtävä, ja tätä tehtävää onkin sen jälkeen, kun Elliot Soloway tämän esitteli alun perin 1986, niin käytetty lukuisissa yhteyksissä ohjelman johdantokursseilla aina tähän päivän saakka. Myöskin täällä Jyväskylän yliopistossa IT-tiedekunnassa tämä on parinkin kertaa ollut hieman eri variaatioilla tenttikysymyksenä. No, Soloway alun perin tunnisti tästä tehtävästä 4 pienempää alitehtävää, jotka tulee ratkaista, jotta tämän koko ongelman saa ratkaistuksi. Ensimmäisenä syötteen lukeminen, toisena luvuista täytyy laskea summa, kolmantena täytyy muodostaa keskiarvo ja neljäntenä sitten vielä näyttää tulos käyttäjälle. Ja tosiaan tästä tehtävästä on useita eri variaatioita. Joissakin variaatiossa hylätään tietynlaiset syötteet, esimerkiksi alle nollan olevat syötteet, tai parametrisoidaan noita hylättäviä lukuja tai sitten tuota lopetusarvoa, mutta tämä nyt on tämä ehkä yksinkertaisin ja toisaalta alkuperäinen Soloven muotoilu tällainen. Ja tosiaan vielä kommenttina tuohon, miksi tämän tehtävän nimi on Rainfall, niin ajatuksena tässä on ollut semmoinen, että lasketaan päivien sademääriä, tai oikeastaan sademäärän keskiarvo, ja siitä tulee sitten myöskin se variantti, jossa tarkoituksena on laskea keskiarvo niiltä päiviltä, kun on satanut. Katsotaan ihan lyhyesti yhtä ratkaisua tähän tehtävään. Kiinnostuneet voivat käydä katsomassa tuolta minun, Vesa Lappalaisen ja Ville Isomettosen tutkimuksesta koko tämän ratkaisun yksityiskohtinen. Eli tässä meillä on C-sharp-kielellä tehty ratkaisu, syöte annetaan valmiina taulukkona, eli tässä meidän versiossa syötettä ei lueta sieltä käyttäjän näppäimistöltä, vaan annetaan valmiina taulukkona. Sen jälkeen pääohjelmassa kutsutaan keskiarvofunktiota ja tulostetaan sitten lopullinen tulos aikanaan näytölle. No sitten tämä varsinainen homma on tässä keskiarvofunktiossa, eli Soloven mukaanhan mitä alitehtäviä, tähän tehtävään kuuluvia alitehtäviä oli muun muassa summan laskeminen ja keskiarvon laskeminen. Ja nyt keskiarvon laskeminen voidaan jakaa myöskin nähdäkseni kahteen pienempään alitehtävään, eli kirjanpitoon siitä, kuinka monta alkiota meillä on mukana keskiarvon laskemisessa, ja toisaalta sitten itse se laskutoimitus, jolla se keskiarvo loppujen lopuksi sitten lasketaan. Palastellaanpa pikkasen näitä eri alitehtäviä tähän visuaalisesti. Eli summan laskeminen, meidän täytyy totta kai alustaa summa muuttuja, johon me summaa lasketaan, ja sen jälkeen silmukassa lisätään kukin sopiva alkio sitten siihen summa muuttuja arvoon. Mä merkkaan nyt näitä summa alitehtävän suorittamiseen liittyviä rivejä tuollaisella sinisellä värillä. Ehkä tuohon summan laskemiseen nyt tavallaan voidaan lukea myöskin tuo for-silmukka itsessään, niin laitetaan tuollainen sininen täppä myöskin tuohon for-määrittelyrivin kohdalle. No sitten meillä on toi keskiarvon laskeminen, jonka mä jaoin nyt sitten lukumäärän pitämiseen ja sitten toisaalta siihen varsinaiseen keskiarvon laskemiseen. Jos me nyt otetaan se kirjanpito ensinnä, niin siellä meillä on count-muuttuja, joka pitää kirjaa, kuinka monta alkiota on laskettu, ja sitä päivitetään myöskin tuolla silmukan sisällä, ja ehkä tuohonkin täppä, koska tuon count-muuttujan arvon kasvattaminen tapahtuu tuolla for-silmukassa, eli tässä tuolla for-silmukassa hoidetaan noita kahta asiaa. No sitten meillä on tuolla silmukan sisällä vielä yksittäisen alkion tallentaminen item-nimiseen apumuuttujaan, ja sitten tuo lopetusarvon ottaminen tuolta erikseen, joka sitten päättää tuon silmukan. Mutta sitten meillä on täällä vielä tämä varsinainen keskiarvon laskeminen, laitetaan sinne tuommoisella vihreällä. Eli yksi tärkeä pointti on tietysti se, että meillä ei välttämättä tule yhtään laskettavaa arvoa siihen keskiarvoon, jolloin meidän täytyy tietysti mielessä tehdä joku erikoistilanne tai poikkeustapaus tuossa, ja tässä nyt yksinkertaisuuden vuoksi vaan palautetaan sitten funktiosta arvo miinus yksi. Mutta sitten varsinainen tulos saadaan jakamalla summa lukumäärän muuttuja arvolla. No, Solovein hypoteesi oli se, että kun näitä erilaisia alitehtäviä joudutaan laittaa limittäin ja tavallaan sekaisin, niin se on haastavaa sille opiskelijalle. Eli vaikka opiskelija osaisikin laskea vaikkapa taulukon lukujen summan, tai se opiskelija osaisi laskea lukumäärän, kuinka monta alkiota jossakin jutussa on tietorakenteessa vaikkapa, tai se osaisi noin periaatteessa muuten laskeakin keskiarvo, se nyt on sinänsä koulusta tuttu operaatio. Mutta silloin kun meillä on useampi tällainen pikkutehtävä, joita joudutaan laittaa limittäin ja yhdistelemään, niin se on se paikka, missä niitä haasteita tulee. No tämä kävi ilmi myöskin tuosta meidän tutkimuksesta, missä yleisin virhe oli nolla jakamisen tai sen mahdollisuuden huomiota jättäminen. Eli keskiarvon laskemiseen liittyvä nollalla jalta suojautuminen epäonnistui. Tämä oli ylivoimaisesti yleisin virhe. Sitten toiseksi yleisin virhe oli se, että lukumäärän pitäminen niistä alkioista, jotka otetaan mukaan keskiarvoon, sitä ei joko otettu, sellaista muuttujaa ei löytynyt lainkaan, tai sitten käytettiin jotakin väärää tietoa, kuten esimerkiksi kaikkien alkioiden määrää keskiarvolaskun osoittajassa. No sitten muutamia muita virheitä mainitakseni, niin lopetusarvo havainnoidaan, mutta luppia eli silmukkaa ei oikeasti päätetä, tai sitten lopetusarvo, mikä tuossa alkuperäisessä Solovein tehtävässä oli 5 ysiä peräkkäin, niin siellä on laskettu tuossa mukaan summaan, niitäkin löytyi tuolta 7 kappaletta. No, opettajana on tietysti tärkeää pyrkiä siihen niin, että opiskelijalle ei pääsisi muodostumaan virheellisiä käsityksiä aina alkaen sieltä syntaktiselta, semanttiselta tasolta edeten sitten käsitteelliseen tasoon ja sitten aina sinne strategiatasolle saakka. Kuinka näitä virheellisiä käsityksiä, virheymmärryksiä voidaan välttää? Katsotaan seuraavaksi katsaus tähän ja tässä seuraavaksi mainitsemani lähteet pohjautuvat pitkälti tuohon jo aiemmin mainittuun Kiian ja Lehman 2017 kirjallisuuskatsaukseen. Ei liene kovin yllättävää niin, että opetuksessa annettujen esimerkkien merkitys on aika iso. Esimerkit, joita opettaja opetuksen aikana opiskelijoille esittää, ovat kuitenkin niitä, joita aloittavat ohjelmoijat käyttävät ymmärryksen ja tietoutensa rakenteluun. Esimerkkiohjelmien tulisi olla selkeitä ja suunniteltu sillä tavalla, että ne mahdollistavat niin kuin tarkan ohjelmointiymmärryksen rakentumisen tarkasti ja ovat toisaalta edustavia, eli antavat sen oikean kuvan ja riittävän kuvan niistä käsitteistä, joita opetuksessa on tietenkin tarkoitus oppia. No, transfer-orientoituvuudella tarkoitetaan sitä, että esimerkkien tulisi olla myös sellaisia, että ne soveltuvat moneen tilanteeseen, eli ei niin, että ne ovat hyödynnettävissä vain yhteen asiaan, vaan niin, että niitä voi soveltaa monen tilanteeseen. Tässä tietysti voi olla ongelma se, että miltä jonkin ohjelman soveltuvuus opiskelijalle vaikuttaa, voi olla eri asia kuin se, kuinka soveltuva esimerkki ihan todellisuudessa on. Kumpaakaan näistä asioista ei kuitenkaan saa unohtaa, mikäli opiskelija ei motivoidu riittävästi ja ei koe jotakin esimerkkiä riittävän sovellettavaksi tai soveltuvaksi transfer mielessä, niin silloin hän ei välttämättä kiinnostu kyseisestä esimerkistä, mikä voi taas haitata sitten oppimista. Erityisesti aloittelevat ohjelmoijat voivat hyötyä niin kutsutusta worked example-esimerkeistä. Worked example tarkoittaa esimerkkiä tai tehtävää, joka sisältää itse ongelman muotoilun lisäksi vaiheittaisen kuvauksen ongelman ratkaisemiseksi ja tietysti lopullisen ratkaisun itsessään. Tutkimukset ovat osoittaneet niin, että tällä tavalla sen ongelman ratkaisun vaiheittain esittämisen kautta oppivat erityisesti matematiikan, fysiikan ja ohjelmoinnin alkuvaiheessa olevat opiskelijat. Lisäksi tällainen oppimismuoto on hyvin pidetty ja suosittu opiskelijoiden keskuudessa. No, tässä toki on edellytyksenä niin, että se itse tehtävä tai esimerkki on sillä tavalla muotoiltu ja rakenteinen, että sillä on olemassa kohtuullinen joukko oikeita vastauksia. Sen sijaan, jos tehtävänanto on hyvin avoin ja tällä tavalla sitten odotettavissa olevien ratkaisujenkin joukko on laaja, niin tietenkään tällaiseen tilanteeseen work example ei ole välttämättä mielekäs, sillä avoimessa tehtävänannossa liian tarkan rajatun esimerkin vastauksen antaminen voi sitten rajoittaa opiskelijan luovuutta ja mielikuvitusta. Analogioita tai metaforia tulisi käyttää harkiten ja pohtia, onko vertauskuvan tai analogian käyttämisestä enemmän haittaa kuin hyötyä. Tuossa Glansin 2004 tutkimuksessa todetaan niin, että aika moni opettaja käyttää muuttujia opettaessaan laatikkoanalogiaa, eli kuvaa tai vertaa muuttujaa laatikkoon, johon voi laittaa tavaraa ja ottaa sitten sen tavaran sieltä laatikosta pois. No, mikäli opiskelijalle jostain syystä jää tämä analogia ikään kuin voimakkaampana muistijälkenä mieleen kuin sitten tarkka tietokoneen sisäinen esitysmalli muuttujalle, niin opiskelija saattaa ajatella niin, että okei, kyllä laatikkoon varmaan mahtuu muutakin kuin vain yksi asia tai yksi luku, tungetaanpa sinne vähän enemmän tavaraa, koska kyllähän oikeaankin laatikkoon mahtuu enemmän kuin yksi asia. Vaikka vertauskuvat ja analogiat kyllä varmasti voivat olla hyödyllisiä selittäessä monimutkaisten järjestelmien toimintaa, niin harkitsemattomasti tai huolimattomasti käytettynä ne saattavat estää opiskelijoilta tarkkojen mentaalisten mallien muodostumisen. Harjoitustehtävien joukossa tulisi olla myös tehtäviä, jotka tukevat ja mittaavat koodin lukemista, jäljittämistä ja selittämistä. Se, että opiskelija osaa lukea ja jäljittää ohjelmakoodia, on aika oleellista virheiden korjaamiselle. Toisaalta on tärkeää myös, että opitaan tulkitsemaan ja ymmärtämään kokonaisia ohjelmia, eli näkemään metsäpuilta, vaikka yksittäisten koodirivien lukemaan oppiminen ja tulkitseminen, mitä milläkin rivillä tapahtuu, on toki tärkeää, mutta jotta opiskelija voi ymmärtää kyseisen rivin merkityksen ja tarpeen koko ohjelmassa, niin on tietysti ymmärrettävä, mistä ohjelmassa on kysymys. Jos vielä kerran palaamme tuohon Rainfall-tehtävään ja esimerkkiin, niin meillä oli viime keväänä tämmöinen tentti, jossa esitettiin yksi ratkaisu tähän Rainfall-tehtävään. Olkoonkin, että tämä oli aivan sitä alkuperäistä Solovein-muotoilua hieman hankalampi ratkaisu tai tehtävä, koska tässä meidän antamassa koodissamme kaikki nolla-arvoiset ja sitä pienemmät alkiot jätettiin laskematta mukaan tuohon keskiarvoon. Mutta periaatteessa kohtuu pieni funktio, kohtuu pieni tehtävä, tusinan verran rivejä tuossa koodia, eikä mitään ihmeellisiä kommervenkkejä, ihan ohjelmoinnin perussyntaksia ja rakenteita käytetty. Eli tässä ei itse tarvinnut tehdä mitään muuta kuin vain muutamalla virkkeellä kertoa, että mistä tässä ohjelmassa tai mistä tässä funktio-nimisessä funktiossa on kysymys, mitä se tekee. Ja jos opiskelija osasi sanoa niin, että se palauttaa positiivisten lukujen keskiarvon siten, että jos taulukossa esiintyy tuo tietty luku, niin aliohjelma palauttaa sitten vain tuota kyseistä stopparilukua ennen olevien lukujen positiivisten lukujen keskiarvon. Tällä sai täydet pisteet. Keskiarvo tästä tehtävästä oli 1,88, eli kyllä sieltä moni täydet pisteet sai, mutta suurin piirtein yhtä moni kuin oli saanut täydet, niin sai yhden pisteen tai nolla pistettä. Ja kaikkein yleisin virheellinen vastaus oli se, että palauttaa taulukon lukujen keskiarvon. Edellä esitettiin muutamia tämmöisiä opetuksellisia lähestymistapoja ja strategioita, joita voi kehittää ja soveltaa väärinkäsitysten syntymisen välttämiseksi. No, tietotekniikan tutkimusyhteisössä on kehitetty varsin laaja joukko erilaisia teknisiä työkaluja, joilla sitten voidaan osaltaan pyrkiä näitä väärinkäsityksiä ehkäistä ja tarttua niihin tilanteisiin, jotka aloittelijat kokevat hankalaksi. No, mainittakoon aivan ensimmäisenä ohjelmointiympäristöt, tämä nyt tämmöisenä eräänlaisena kattoterminä tai sateenvarjoterminä. Kelleher ja Paus tekivät 2005 varsin laajan kirjallisuuskatsauksen, jossa he päätyivät näiden ympäristöjen osalta tällaiseen kahtiajakoon ja jakoivat ohjelmointiympäristöt niin sanottuihin opettaviin ympäristöihin ja voimaannuttaviin järjestelmiin. Ja karkeasti sanottuna näiden ero on se, että opettavien järjestelmien tavoite on opettaa ohjelmointia, kun taas voimaannuttavien järjestelmien tavoite on innostaa ohjelmointiin tai tietotekniikkaan yleisemmin. Nyt nämä opettavat järjestelmät tai opetusympäristöt voivat sitä opetustilannetta ja opettamista helpottaa sillä tavalla, että ne esimerkiksi antavat mahdollisuuden ilmaista ohjelmia eri tavalla, esimerkiksi yksinkertaistamalla ohjelmakoodia, ja täällä paperissa on sitten lueteltu eri järjestelmiä, jotka näin toimivat, tai strukturoida ohjelmaa uusilla tavoilla, helpottaa ohjelman suorituksen ymmärtämistä ja näyttämistä sille opiskelijalle ja niin edelleen. Eli nämä olivat nyt näitä opetusympäristöjä, jotka tavalla tai toisella tuovat helpotusta verrattuna teollisuudessa käytettyihin ohjelmointiympäristöihin. No sitten se toinen kategoria oli todellakin nämä voimaannuttavat järjestelmät, ja siellä alakategorioita ovat muun muassa kielen tekeminen ymmärrettävämmäksi, integrointi ympäristön kanssa, viihde, koulutus ja niin edelleen. No jos nyt yksi esimerkki voimaannuttavasta järjestelmästä otetaan, niin se on ehkä Scratch, hyvin suosittu ohjelmointiympäristö. Syntaksivirheiden tekeminen on mahdotonta, sillä noita komentojahan tuonne raahataan tuonne ruudulle, ja yhteensopivat komennot löytyvät sitten sillä tavalla, että nuo palaset loksahtavat tuossa kohdilleen, eli tässä ei oppilas voi tehdä kirjoitusvirheitä tai syntaksivirheitä. No, varmaan selvää on se, että Scratch-kieltä nyt ei tavallaan niin sanotusti oikeasti voi käyttää mihinkään, eli tämän tavallaan tavoite ei ole opettaa Scratchin käyttöä itsessä, vaan innostaa ohjelmointiin ja toimia sellaisena alkuportaana sitten ohjelmoinnin jatkamiselle jossakin toisessa järjestelmässä tai toisessa kielessä. No, sitten lyhyesti mainitaan esimerkki sieltä ensimmäisestä kategoriasta, eli näistä opettavista järjestelmistä. Tässä on Carnegie Mellon Universityssä kehitetty Alice 3 järjestelmä, joka itse asiassa edelleen on varsin suosittu ja jota edelleenkin kehitetään. Koodi, jota tuossa esimerkissä tuohon rakennetaan, muistuttaa hyvin paljon Java-koodia, eli tässä järjestelmässä tämä koodi muistuttaa hyvin ja onkin hyvin pitkälti ihan oikeaa Java-kieltä, ja tämän järjestelmän tavoite on tässä vaan sitten visualisoida, tuoda tavallaan tuo 3D-ympäristö, jonka avulla koodia ja siellä taustalla olevaa kirjastoa sitten voidaan tuossa ympäristössä ajaa. Kuten aiemmin mainittiin, niin väärinkäsitykset ohjelmoinnin keskeisten käsitteiden osalta voivat aiheuttaa merkittäviä virheitä opiskelijan mentaaliseen malliin tietokonejärjestelmästä. Ja tätä varten on sitten kehitetty erilaisia visualisointityökaluja, joiden tarkoitus on havainnollistaa ohjelmoinnin käsitteitä ja ohjelman suoritusta. Ja näiden onkin useissa eri tutkimuksissa havaittu olevan varsin hyödyllisiä ja auttavan opiskelijaa ymmärtämään ohjelman toimintaa, funktioiden toimintaa ja taustalla olevan tietokonejärjestelmän toimintaa. Eräs näistä lukuisista järjestelmistä on tämmöinen Python Tutor, ja tässä esimerkissä on vihreä nuoli, joka näyttää rivin, joka juuri äsken suoritettiin, ja sitten punainen nuoli osoittaa sille riville tai siihen lauseeseen, joka seuraavaksi on tulossa suoritusvuoroon. No, täällä oikealla toinen näkymä, jossa näkyy yksityiskohtaisempia tietoja tästä suorituksesta, ja tästä voi sitten klikkailla Next-painiketta, jonka avulla voi sitten tarkastella ohjelman suoritusta ja saada hyvinkin yksityiskohtaista tietoa siitä, että mikä muuttuja viittaa mihinkäkin arvoon milläkin ajan hetkellä, ja samalla myöskin sitten muuttujien näkyvyydestä. Nämä värit indikoivat tässä siihen liittyviä asioita. Kolmas ryhmä työkaluista on tämmöiset käännösvirheisiin ja kääntämiseen liittyvät työkalut, joilla pyritään helpottamaan käännösvirheisiin liittyvää hämmennystä. No, vielä palataksemme tähän Hello World-esimerkkiin. Tämä toki on kovin ilmeinen virhe ja sinänsä helposti korjattavissa, ja kääntäjäkin sen meille neuvoo. Mutta katsotaanpa hieman hankalampaa tapausta. No, tässä ohjelmoija on aloittanut kirjoittamaan Piirre Lumiukko -nimistä aliohjelmaa. Hän on ensimmäisenä kirjoittanut aliohjelmaa kutsun, ja sen jälkeen haluaa alkaa tätä kyseistä aliohjelmaa toteuttamaan. Ja nytten se, mitä kääntäjä mielenkiintoisesti sanoo tuonne 11 rivin loppuun, on, että sinne pitäisi laittaa puoli piste. Ja nyt jos ohjelmoja tekee niin sanotusti työtä käskettyä, niin hän saa melko mystisen virheen, Arched Abstract Extern ja niin edelleen, joka on täysin käsittämätön virheilmoitus. Ja tällainen virheilmoitus ei tietenkään ole hirveän hyödyllinen siinä ohjelmoinnin alkutaipaleella. Jos nyt esimerkiksi ollaan toteuttamassa aliohjelmaa, oikea virheilmoitus tuossa toki olisi sellainen, että olet kirjoittanut puolipisteen, mutta varmastikin haluat kirjoittaa siihen aaltosulut, joka sitten merkitsee tuota aliohjelman toteutuslohkoa. Eli tuossa kyseisessä tapauksessa kääntäjän virheilmoitus vie aivan väärään suuntaan. Käännösvirheet voivat olla välillä aika käsittämättömiä, ja sen takia sitten on kehitetty erilaisia työkaluja, joilla näitä käännösvirheitä ja ylipäätään kääntämiseen liittyvää toimintaa on muokattu. Näitä on lukuisia, ja varmaankin yksinkertaisimmat ovat sellaisia, missä tietty käännösvirhe korvataan ymmärrettävämmällä selityksellä, mistä tämmöinen virhe mahdollisesti johtuu. No sitten skaalan toisessa päässä ovat kielestä johdetut suppeammat kieliversiot, jossa käytettävä syntaksi ja semantiikka on rajattu sillä tavalla niin, että mahdollisten käännösvirheiden joukko on hyvin hallittava ja pieni, ja oppilaalle pystytään tuottamaan juuri sellainen käännösvirhe, joka kussakin oppimistilanteessa on niin kuin sopiva. Esimerkiksi oppilaalle voidaan antaa tietystä kielestä ensin joku pieni alijoukko, ja sitten kun on opittu niitä tiettyjä kielen rakenteita, niin voidaan sille oppilaalle tavallaan lokata ikään kuin vähän niin kuin edistyneempi versio sitten kielestä, ja tällä tavalla sitten niiden käännösvirheidenkin, tai mahdollisten käännösvirheiden joukko laajentuu siinä samalla, kun oppilas oppii uusia asioita. Työkaluja käytettäessä on kuitenkin hyvä muistaa se, että ne eivät itsessään ole hopealuoti tai automaattisesti vähennä kognitiivista kuormaa. Toki se on niissä tavoite, mutta se ei sitä kuitenkaan takaa, tai ne eivät tee asioista välttämättä vähemmän kompleksisia. Eli valitettavasti joskus voi myöskin käydä niin, ettei työkalu autakaan poistamaan väärinkäsityksiä, tai ääritapauksessa se voi jopa aiheuttaa niitä. Yhteenveto. Virheet ja väärinkäsitykset ohjelmoinnissa voivat olla syntaktisella tasolla, ne voivat olla käsitteellisellä tasolla tai strategisella tasolla. Vaikka syntaktiset virheet ovatkin keskimäärin nopea ja helppo korjata, ja on olemassa yhä parempia ja parempia työkaluja, joilla tätä voidaan kompensoida, on syytä kiinnittää huomiota virheisiin kaikilla näillä tasoilla, sillä ne voivat johtaa virheellisiin mielikuviin järjestelmän ja ohjelmien ja ohjelmointikielten keskeisestä toiminnasta. Virheiden ja väärinkäsitysten syntyyn voivat vaikuttaa ja niitä voi edesauttaa muun muassa opetuksessa käytetyt esimerkit ja annetut tehtävät, opiskelijalla olevat virheelliset mentaaliset mallit esimerkiksi syntaktiselta tasolta, opetusmetodit kuten virheellisesti laaditut analogiat, mutta myös opetuksessa käytettävät työkalut ja sitten väärin opitut strategiat. Tätä viidettä kohtaa ei oikeastaan tässä esityksessä käsitelty. Tämä liittyy tilanteisiin, joissa strategioita erityisesti opiskellaan siinä opintojakson aikana. Kuinka opetuksessa sitten näihin asioihin voidaan kiinnittää huomiota? Ensimmäiseksi esimerkkinä tehtävien laatuun tulee kiinnittää huomiota. Ohjelmaesimerkkien tulee olla sellaisia, että ne edustaa sitä opittavaa asiaa hyvin. Varsinkin siellä opiskelun alkuvaiheessa tehtävien ja esimerkkien tulee olla yksiselitteisiä ja hahmotettavia, ja niiden sovellettavuuden tulee olla opiskelijan perspektiivistä ilmeistä. No toiseksi on kiinnitettävä huomiota opiskelijoiden monipuoliseen koodin hallintaan, eli koodin lukutaitoon, jäljitystaitoon ja tulkintaan. Ja kolmantena työkaluohjelmistoilla voidaan paitsi innostaa, myös edesauttaa käsitteiden hahmottamista ja ymmärtämistä.